Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, διαιτητής.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου και της αγαπημένης αθλητικής εκπομπής όλων των εποχών, της πιο αγαπημένης. Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Ξανά μαζί σας ζωντανά μετά από μια εβδομάδα με τον Δημήτρη Σιάτρα στο στούντιο και τον Δημήτρη Κατσάκο, το βασικό συντελεστή της εκπομπής, στο σπίτι του, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα Μητσάρα, καλή εβδομάδα.
Χαίρετε, καλή εβδομάδα. Να σου πω, αυτό τώρα με το βασικό και το αναπληρωματικό συντελεστή το κόψει ποτέ?
Εντάξει, δεν είναι έτσι.
Είναι τελείως τύπης.
Επικουρικά.
Δεν ισχύει, εντάξει.
Τέλος πάντων.
Δεν θέλω να υποβαθμίζεις και να υποτιμάς το ρόλο σου, Δημήτρη, σε αυτή την εκπομπή.
Ωραία, εντάξει, θα το κόψω. Θα λέω ο βασικός Δημήτρης Σιάτρας και ο...
Πες ό,τι θες.
Όχι,
θα είμαστε δεκαδάτοι και οι δύο.
Σωστά. Λοιπόν, όλα καλά.
Όλα καλά, όλα αμφιρά. Καλησπέρα, friends. Να πούμε επίσης.
Καλησπέρα σε όλους τους φίλους εκπομπής. Αλέξανδρο Φίλιππο από Κύπρο, Μιτσάρα από Νέο Ηράκλειο στην οικογένειά του, στο Σέργιο, τον αδερφό, τον Λιβερπούλιαν και τον φίλο μου τον Αντώνη από Ηλίουπολη φυσικά.
Σε όλους και όλες.
Σε όλους και όλες. Σε όλες και όλους. Έλα.
Εσύ είσαι καλά, λέω.
Ναι, μια χαρά.
Μπράβο. Είσαι στο στούντιο.
Είμαι στο στούντιο, έχω δροσούλα. Καλό αυτό.
Μου έχει λείψει πολύ.
Ναι.
Να ανταμώσουμε στο στούντιο.
Διαζώσεις.
Διαζώσεις στον αέρα, γιατί...
Είναι άλλη δυναμική.
Σε κινητοποιήσεις και σε...
Έτσι.
Συλλαλητήρια σμίγουμε και ανταμώνουμε και τα λέμε.
Έτσι.
Αλλά στο πόδι.
Ναι.
Γιατί τρέχει, όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα. Και δεν είναι. Θέλω να ανοίξουμε μια εκπομπή ωραία από κοντά, να έχουμε το air condition μας, να ακούμε τις μουσικές μας.
Αυτό είναι η τσόρνα.
Για να δούμε. Να τα καταφέρουμε.
Καλό μελέτα και έρχεται.
Γιατί να σου πω ότι έκλεισα και εμβόλιο.
Έκανες.
Έκλεισα.
Α, έκλεισες. Α, ναι, σε πιτσιρικά, σωστά.
Σε 10 ημέρες θα είμαι εμβολιασμένος.
Με τι?
Με αμερικάνικο.
Το Moderna.
Johnson.
Α, μονοδοσικό κι εσύ.
Μονοδοσικός.
Σωστός.
Μία και έξω.
Όπως και εγώ, ναι.
Και θα είμαστε τέλεια μετά.
Ωραία.
Θα είμαι έτοιμος για όλα, να ξέρεις. Μόλις φτιάξουμε την ανοσία μας.
Έτσι είναι, Μητσάρα. Λοιπόν, αφού στείλαμε και τους χαιρετισμούς μας, να πάμε να ακούσουμε τη δικιά μου σήμερα μουσική επιλογή και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.
Για να δούμε. Και σκιάτρικη.
Έλα, 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 έλα. Πες τώρα, σ' ακούμε, Μητσαρά, πες.
Είναι σκιάτρικη αυτή η ήχη που ακούω στα αυτιά μου, δεν ξέρω τι είναι.
Ναι.
Για βάλε, για βάλε.
Μπαίνουμε.
Ναι.
Άσε, μπήκαμε ήδη.
Ναι.
Είχα ξεχάσει το μικρόφωνο ανοιχτό. Λοιπόν,
αυτός είναι ο Δημήτρης Χιάδρας.
Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές, φίλες και φίλοι, που συνηθίζουμε να λέμε. Συνεπαρμένοι από τους space rock ήχους των Hawkwind. Για άλλη μια φορά επέλεξα να ακούσουμε Hawkwind, το πρωτοπόρο θα λέγαμε, ή τουλάχιστον από τα πρώτα space rock συγκροτήματα, αγγλικό βέβαια, από το 1969 μέχρι τις μέρες μας είναι ενεργοί και αυτό λέει πολλά. Μάλιστα έχουν βγάλει και μέσα στο 2021 άλμπουμ, το Somnia. 34 εσείως έχουν φτάσει. Έχουν φτάσει στα 34 εσείως άλμπουμ, Μητσάρα, οι φίλοι μας οι Hawkwind. Εμείς βέβαια θα ακούμε το πέμπτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Warrior on the Edge of Time. Κυκλοφόρησε την μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, 9 Μαΐου
1975. Α, νομίζω 1945. Έτσι όπως θα είπε.
Όχι. Και βέβαια, εντάξει, για όσους δεν γνωρίζουν, τέλος πάντων αξίζει να τους ανακαλύψετε, ειδικά τα πρώτα 11 άλμπουμ θα πω εγώ του συγκροτήματος, μέχρι και το Sonic Attack του 1981, είναι πραγματικά το ένα καλύτερο από τα άλλα.
Για να το λες εσύ, Δημήτρη, σε εμπιστεύομαι και συμφωνώ και εγώ προτρέπω τους φίλους να το ψάξουμε. Και εγώ μαζί, γιατί δεν τους ήξερα, μη σου πω ψέματα.
Λοιπόν, έχουμε και τα πρώτα μηνύματα επιδοκιμασίας από το φίλο μας τον Αλέξανδρο από την Κύπρο για τις μουσικές μας επιλογές.
Ωραία, άρα είμαστε έτοιμοι και προχωράμε.
Έτσι.
Όλα πάνε καλά.
Λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Έχουμε να πούμε καταρχάς για τελικούς Champions League και Europa League. Για το...
πήραμε το ευρωπαϊκό στο handball τώρα. Ποιο Champions League και Europa?
Για το handball βέβαια πολύ μεγάλη επιτυχία.
Τι λες τώρα?
Για την ΑΕΚ σε διασυλλογικό επίπεδο και για την Ελλάδα βέβαια.
Είναι μεγάλη επιτυχία.
Οπωσδήποτε είναι μεγάλη επιτυχία.
Και κόντρα ρε ομάδες η ΑΕΚ, θα το να πούμε γρήγορα έτσι για να μην φάμε πολύ χρόνο, που είναι μεγαθύρια στο ευρωπαϊκό χάντμπολ, ομάδες από τη Σουηδία, από τη Ρουμανία, από τη Σλοβακία αν δεν κάνω λάθος, που είναι οι χώρες οι οποίες κυριαρχούν στο χάντμπολ.
Ναι.
Και δείχνει αυτό ότι η ΑΕΚ έχει κάνει μεγάλα βήματα και πλέον είναι... θεωρείται όχι απλά υπολογίσιμη δύναμη, είναι για τα καλά στο ευρωπαϊκό στερέωμα.
Γενικά και οι χώρες της κεντροανατολικής Ευρώπης, για να το πω απλά, οι πρώην σοσιαλιστικές χώρες είχαν παράδοση στο συγκεκριμένο άθλημα, αλλά όχι μόνο στο συγκεκριμένο, σε όλα τα αθλήματα είχαν παράδοση, ακριβώς γιατί προήγαγαν την ανάπτυξη του αθλητισμού από τις πολύ μικρές ηλικίες. Ισόρροπα, έτσι, ισόρροπα.
Ακριβώς έτσι είναι.
Όχι όπως στη χώρα μας δηλαδή, που φυτοζωούν αυτά τα τμήματα.
Όχι, εδώ και οι υποδομές του ποδοσφαίρου που υποτίθεται, είναι,
σου,
το, ναι. Υποτίθεται είναι το αγαπημένο και το πιο δημοφιλές σπορ.
Ναι.
Ακόμα και οι ακαδημίες και οι ερασιτεχνικές ομάδες φυτοζωούν στον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό.
Πάντως πολύ μεγάλη επιτυχία για την ΑΕΚ και για την Ελλάδα. Δεν, νομίζω, δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε, νομίζω, στο handball.
Είχε κατακτήσει ο Διομήδης Άργους το 2012,
ναι,
αλλά όχι το αντίστοιχο τρόπαιο, μία τάξη κατώτερη. Είχε κατακτήσει το Challenge Cup, ας φανταστούμε το αντίστοιχο Europa.
Εντάξει, ευρωπαϊκός θεσμός είναι και αυτός.
Ναι, ναι, όχι, εννοείται.
Άρα έχουμε δύο επιτυχίες.
Επιτυχία, δύο επιτυχίες. Ναι, αυτή ήταν η δεύτερη που ήταν το αντίστοιχο κύπελο πρωταθλητριών, ας πούμε.
Κατάλαβα, ναι, ναι. Οπότε, εντάξει, πολύ μεγάλη επιτυχία.
Ναι, ναι, ναι. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι με τον ίδιο προπονητή στον πάγκο και οι δύο αυτές επιτυχίες.
Α, ναι.
Το Δημήτρη, το Δημητρούλια.
Μπράβο.
Το 12 ήταν με το Διομήδη, φέτος με την ΑΕΚ.
Μπράβο.
Είναι ο πιο επιτυχημένος Έλληνας τεχνικός, όπως καταλαβαίνει.
Ναι, εννοείται. Μετά το πρωτάθλημα είχαμε και κύπελο Ελλάδας στο handball.
Το κύπελο έγινε, επίσης το κατέκτησε η ΑΕΚ. Το πρωτάθλημα δεν έχουν γίνει ακόμα οι τελικοί.
Α, εντάξει, είναι πρώτη με διαφορά όμως.
Θα είναι αντίστοιχα με τον μπάσκετ, είναι με τελικούς.
Θα γίνει Final Four δηλαδή?
Όχι Final Four, θα παίξουν κάποια παιχνίδια. Νομίζω ότι στο τελικό τα φαβορί είναι να πάνε η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ.
Ναι, εντάξει. Άρα λοιπόν έχει τη δυνατότητα για τρέμπλ.
Ναι, και θα είναι, άμα το καταφέρει αυτό η ΑΕΚ, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της σε οποιοδήποτε συλλογικό άθλημα που κάνει τρέμπλ.
Ναι.
Δεν το έχει πετύχει σε κανένα άλλο άθλημα.
Ωραία.
Πάντως το τρέμπλ κάναν τα κορίτσια του Ολυμπιακού στο Πόλο τις προάλλες, που κερδίσανε τη Βουλιαγμένη για το κύπελο, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, αλλά το ρεκόρ το έχει η αδρική ομάδα του Πόλο του Ολυμπιακού με πρωτάθλημα Ευρώπης, πρωτάθλημα και κύπελο Ελλάδας. Δηλαδή το πρώτο τρέμπλ που έκανε. Νομίζω ότι και παγκόσμιο ρεκόρ στο Πόλο, δεν έχει ξανά κάτι τέτοιο.
Θα σε γελάσω.
Το είχα διαβάσει. Μου κάνει εντύπωση.
Θα σε γελάσω, γιατί με το Πόλο δεν έχω, η αλήθεια είναι, μεγάλη ενασχόληση.
Ναι.
Και λόγω του ότι μόλις πριν από λίγα χρόνια έφτιαξε τμήμα η ΑΕΚ, μην νομίζεις γι' αυτό.
Εντάξει.
Δηλαδή και το handball γι' αυτό το έχω παρακολουθήσει και εδώ και κάμια δεκαριά χρόνια και παραπάνω, που είχε και επιτυχίες η ΑΕΚ και σε δύσκολα χρόνια και για την ποδοσφαιρική και για την μπασκετική ομάδα. Το τμήμα handball ήταν αυτό που έδωσε χαρές στους ΑΕΚτζίδες.
Ερώτηση. Έχεις παρακολουθήσει
την προηγούμενη δεκαετία?
Έχεις παρακολουθήσει ποτέ από κοντά?
Εννοείται, πολλές φορές.
Και εγώ αρκετές, στο παλιά όμως. Παλιά, αλλά για επαγγελματικούς λόγους.
Στον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας, που έπαιζε μια περίοδο η ΑΕΚ, στον Πανελλήνιο, στην Κυψέλη, στο Βύρονα έχω πάει, στο κλειστό του Βύρονα. Πού αλλού? Στα Άνω Λιώσια, στο Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις. Έχω πάει σε αρκετά παιχνίδια και σε αρκετά γήπεδα.
Εδώ ο φίλος ο Αλέξανδρος λέει ότι το European Cup είναι η τρίτη τη τάξη διοργάνωση στο handball. Πρώτη είναι European Champions League, δεύτερη είναι European League.
Ναι, θα κάνω τη διευκρίνηση. Αυτές οι ομάδες που παίζουν στο Champions League είναι οι επαγγελματικές ομάδες.
Α. Βλέπεις τώρα, δηλαδή, άμα δεν είναι ξεκάθαρα
ναι,
αυτά.
Είναι το πρωταθλητριών των ερασιτεχνών, ας πούμε.
Κατάλαβα, εντάξει.
Γιατί σε χώρες όπως η Γερμανία, ας πούμε, που επειδή φαντάζομαι θα το ξέρει ο Αλέξανδρος, καθότι έμεινε στο Αμβούργο, όπως θυμόμαστε, το handball είναι όχι απλά σε επαγγελματικό άθλημα, μαζεύονται και 20 και 30.000 κόσμος στα γήπεδα και το παρακολουθούν. Σε κάποιες άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, το handball και είναι σε ερασιτεχνικό επίπεδο και προφανώς δεν συγκεντρώνει ούτε τόσο ενδιαφέρον φιλάθλων. Δεν υπάρχουν οι υποδομές στα γήπεδα για να συμμετάσχουμε σε τέτοιες διοργανώσεις. Εδώ ψάχναμε να έπαιξε τελικό ευρωπαϊκού κυπέλλου, το έπαιξε στη Χαλκίδα.
Εδώ
γιατί δεν υπάρχει ένα γήπεδο στην Αθήνα.
Εδώ και όταν γεμίζουν τα γήπεδα είναι ποδοσφαιρικό το κοινό, κακά τα ψήματα τώρα, έτσι.
Μα προφανώς, ναι, δεν πάει για το
άθλημα. Το καλό είναι ότι υπάρχουν
θετική πλειοψηφία.
Εδώ δεν ξέρουμε τους κανονισμούς, καλά.
Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι Δυσκολευόμαστε μερικές φορές.
Ευτυχώς που έχει γκολ και φωνάζουμε γκολ, ας πούμε, που εντάξει, ταιριάζει.
Ναι, εντάξει, αλλά τώρα πότε είναι πέναλτι, πότε δεν είναι κτλ. Ναι. Δυσκολεύομαι μερικές φορές κι εγώ. Παρότι σου λέω, έχω δει αρκετό χάντμπολ.
Πάντως ήταν δύο σχετικά εύκολες νίκες, να το πούμε και αυτό, επί μιας νεανικής ομάδας, έτσι τουλάχιστον όπως ακούσαμε, γιατί παρακολούθησα ένα μικρό μέρος του τελικού. Ίσταντς από τη Σουηδία, και είχε βέβαια και πολλούς ομογενείς στην εξέδρα, έτσι, ο οπαδούς ΣΑΕΚ και μη.
Που, τι ομογενείς ρε, πού, στη Χαλκίδα?
Α, συγγνώμη, στη Χαλκίδα έγινε.
Και τα δύο παιχνίδια έγιναν στη Χαλκίδα.
Α, εγώ νομίζω ότι έγινε το ένα εδώ και το άλλο κανονικά εκεί, ρε.
Όχι παιδί μου, όχι.
Μα λέγω, τι και άλλο. Ωραία, ομογενείς λοιπόν από...
Ομογενείς
Αθηναίοι που μένουν στη Χαλκίδα. Ωραία, εντάξει, την πετάξαμε την πατάτα μας.
Άρε σατανά. Μπάση λοιπόν... καλός. Πάντως είχαμε και τον ανεκδίγητο υφυπουργό αθλητισμού.
Καλά, εντάξει, αυτός το έχει τερματίσει, το έχει τερματίσει αυτός.
Ο οποίος θα πέρα, εκτός από το ότι έστειλε αστυνομία να ακυρώσουν εκλογές ομοσπονδίας για την ΕΟΚ, αναφέρομαι, χθες έκανε και το άλλο αμίμητο, όπου μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού από την ΑΕΚ βγήκε και τουίταρε απειλώντας με κυρώσεις, γιατί λέει δεν τηρήθηκαν τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό από τους φιλάθλους, και μετά από μισή ώρα και παρόλα αυτά συνεχάρηκε την ΑΕΚ για την επιτυχία.
Μάλιστα. Εντάξει, ο συγκεκριμένος έχει κατορθώσει να στρέψει εναντίον του σύσσωμους τους φορείς του αθλήματος και όχι μόνο, έτσι.
Ναι. Ναι, είναι κατόρθωμα. Έχει ενώσει πάρα πολύ κόσμο, ετερόκλητες δυνάμεις.
Ναι, εντάξει, όταν, τέλος πάντων, όταν βάζεις άμπαλους σε αυτή τη θέση, τι περιμένεις?
Α, δεν είναι θέμα μπαλοσύνης.
Δεν είναι θέμα μπαλοσύνης, ναι, είναι θέμα πολιτικής επιλογής, ξεκάθαρα.
Αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, θα αφήσουμε το hardball τώρα, γιατί μη φάμε και όλη την εκπομπή με το hardball, δεν έχουμε τελικό Champions League, εντάξει, είπαμε, γιατί θα με κυνηγήσουν και οι φίλοι που δεν είναι αεκτζίδες και θα έχουν και δίκιο.
Ποιος ασχολείται με το ποδόσφαιρο? Λοιπόν, ωραία, άντε πάμε στα Champions League και στο Europa League. Είχαμε δύο διαφορετικά παιχνίδια. Αν θες να κάνω εγώ την αρχή, είχαμε ένα παιχνίδι μούφα που ήταν ο τελικός του Europa League, όπου το φαβορί δεν επιβεβαίωσε στο γήπεδο ότι είναι όντως φαβορί, Manchester United εννοώ. Βέβαια, το αποτέλεσμα είναι θετικότατο για μένα. Είχα εγώ ομάδα να υποστηρίξω στον τελικό, υποστήριζα την Villarreal. Η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι ήταν κακό, μέτριο προς το κακό. Δεν είχε δηλαδή το θέαμα που είδαμε στο Chelsea Manchester City, που εκεί περίμενα ότι θα ήταν κάπως περίπου, ξέρω εγώ, φοβάται το Γιάννη στο Θεωριό και το Θεωριό το Γιάννη. Η αλήθεια είναι
εκεί
ότι όταν...
Ευχαριστηθήκαμε.
Το ευχαριστηθήκαμε και με το παραπάνω, εννοείται. Η αλήθεια είναι ότι όταν πήγε το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι, θεωρούσα σχεδόν βέβαιο ότι θα το κατακτήσει Manchester United λόγω του Ντεχέα. Που να ξέρω όμως. Κοίταξε να δεις, είναι πολύ καλός θεματοφυλάκας. Που να ξέρω όμως ότι τελικά.
Δεν είναι και στα καλύτερά του.
Ότι τελικά θα είχαμε 11 εύστοχες εκτελέσεις από τους Ισπανούς και ότι τελικά θα ήταν ο μοιραίος ο Ντεχέα για την United.
Και όχι μόνο αυτό. Δεν πλησίασε καν στο να αποκρούσει κάποιο πέναλτι. Βέβαια ήταν και όλα εξαιρετικά. Ήταν όλα τα πέναλτι των.
Ναι.
Συγγνώμη. Τον παιχτών της Villarreal ήταν άψογα, ήταν ένα και ένα, έτσι.
Ήταν φοβερά, καταπληκτικά, ναι.
Εντυπωσιάστηκα, φαινόταν ότι ήταν δουλεμένα.
Ενώ ο άλλος 2-3 παραλίγο τα βγάλει.
Αυτό ακριβώς, ο Ρούλης, τον έλεγα εγώ, παραλίγο ναι, όντως, κάποια την έβρισκε την μπάλα, ήταν δυνατά βέβαια και δεν κατάφερε να τη βγάλει.
Ναι. Λοιπόν... μεγάλο κατόρθωμα για την Villarreal, μια πόλη 50.000 κατοίκων.
Μπορεί να λες και πολλές.
Το κίτρινο υποβρύχιο.
Μπορεί να είναι και λιγότεροι οι κάτοικοι της Villarreal, όπως λέγεται η περιοχή, το χωριό.
Βίλα Ρεάλ. Στο... Είχε κόσμο το γήπεδο και αυτό ήταν καλό, πολύ καλό. Ευχαριστηθήκαμε δηλαδή μετά από καιρό. Βέβαια περισσότερο στο Champions League που είχε και καλύτερη ατμόσφαιρα, ναι. Η αλήθεια είναι.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν... Το παιχνίδι του Champions League ήταν πολύ ωραίο από όλες τις απόψεις.
Έτσι.
Πάντως να δώσουμε και τα εύσημα στο προπονητή της Villarreal, τον Νάιτον Έμερι, ο οποίος έκλεισε τα στόματα των Άγγλων, γιατί θυμίζουμε από το πέρασμά του από την Arsenal είχε δεχθεί μεγάλη κριτική. Και απέναντι σε μια αγγλική ομάδα, τη Manchester United, βέβαια, πήρε το τέταρτο Europa League στην καριέρα του. Είναι ασύλληπτο.
3 με τη Σεβίλη, 1 με την Villarreal.
Το απόλυτο.
Ναι, 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 ναι.
Είναι ο κυρίαρχος του της διοργάνωσης.
Δηλαδή μπορούμε να πούμε, να στοιχηματίσουμε που λέει ο λόγος, σε ποια ομάδα και να πάει, ότι θα κατακτήσει το Europa League.
Θα πάρει το Europa. Λοιπόν, εντάξει, πάμε να πούμε όμως για το Champions League περισσότερα, νομίζω, γιατί...
Ματσάρα.
Και το prestige είναι πολύ μεγαλύτερο και το παιχνίδι ήταν και πολύ καλύτερο.
Ματσάρα, αν θες συγγνώμη μου. Με αρνητική εντύπωση, βέβαια, το γεγονός ότι η Manchester City παρουσιάστηκε πολύ κατώτερη των προσδοκιών. Εκεί περίμενε να είναι η ομάδα που θα ελέγχει το ρυθμό του αγώνα με το γνωστό passing game της σχολής Guardiola κτλ. Είδαμε μια Chelsea πιο αποφασισμένη, πιο δυνατά. Μπήκε στο παιχνίδι δηλαδή με περισσότερη θέληση και πάθος. Αντίθετα, δεν τραβήξανε πολλά. Είχε βέβαια την ατυχία και η Manchester City με τον τραυματισμό του De Bruyne, που εντάξει είναι ο εγκέφαλος ο άνθρωπος αυτός. Τι να κάνουμε, όλο το παιχνίδι από τα πόδια του περνάει. Αλλά μου έκανε πολύ κακή εντύπωση η Manchester City. Δεν περίμενε δηλαδή τόσο ανέτοιμη για τη σπουδαιότητα αυτού του αγώνα.
Ναι.
Και φαινόταν και ανίσχυρος και ο Guardiola από τον πάγκο να διαχειριστεί λίγο το παιχνίδι. Αντίθετα, ήταν ξεκάθαρα το έργο της Chelsea, ήταν ξεκάθαρα θέμα Τούχελ, έτσι, αυτό που είδαμε. Όχι μόνο στον τελικό δηλαδή, η μεταμόρφωση της Chelsea από την στιγμή που ανέλαβε, αυτό εννοώ.
Συμφωνώ απόλυτα. Συγγνώμη, δεν θα πω καμία σοφία, γιατί έχει γραφτεί και έχει υποθεί σε όλο τον κόσμο της. Από την ώρα που ξεκίνησε, μάλλον την ώρα που άρχισε να φαίνεται το παιχνίδι ότι στραβώνει για την Manchester City, το γεγονός ότι ο Pep με την επιλογή της εντεκάδας μπέρδεψε πάρα πολύ την ομάδα του. Το γεγονός δηλαδή ότι επέλεξε να μην χρησιμοποιήσει αμυντικό μέσο και να έχει τον Gundogan σε αυτό το ρόλο και τον De Bruyne σε ρόλο ψευτοεννιαριού. Από τη μία χάρισε σχεδόν όλο τον άξονα, όλο το κέντρο στις ορέξεις του Καντέ, ο οποίος ήταν και βγήκε και δικαίως MVP του αγώνα. Έλα.
Αϊκίνητος, μέχρι και στις καθυστερήσεις έκανε μια κούρσα.
Απίστευτος ποδοσφαιριστής και αθλητής. Και νομίζω λοιπόν ότι ο Πεπ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του το Σάββατο το βράδυ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν θα μπω σε αναλύσεις και μάλλον σε εκτιμήσεις γιατί επέλεξε να το κάνει αυτό ο Πεπ. Πολλοί λένε ότι έχει γίνει εγωπαθής και μονικός και προσπαθεί να κάθε φορά να μπερδεύει και να εκπλήσει. Κάποιοι άλλοι λένε ότι απλά έκανε ένα διάβασμα του παιχνιδιού το οποίο δεν του βγήκε.
Κοίταξε να
πιο δεις. Πιθανό μου φαίνεται το δεύτερο, να σου πω την αλήθεια.
Ναι, και εμένα.
Ακόμα και ο Πεπ δηλαδή μπορεί να κάνει λάθος.
Και εμένα, ιδιαίτερα άμα σκεφτούμε ότι το προηγούμενο δίμηνο και στο κύπελο στα ημιτελικά και στο πρωτάθλημα στο κύπελο της City πήρε τις νίκες η Chelsea.
Ναι.
Και ενδεχομένως να σκέφτηκε να την αντιμετωπίσει κάπως διαφορετικά. Ενδεχομένως, δηλαδή, δεν ξέρω, δεν είμαι στο μυαλό του.
Ναι, πολύ πιθανό να δοκίμασε κάτι τέτοιο. Εντάξει, πάντως έπεσε πάνω σε μια απίστευτη άμυνα της Chelsea, η οποία παρότι έχασε και τον...
Το Σίλβα.
Η Chelsea. Με τον τραυματισμό που είχε νωρίς στο πρώτο ημίχρονο, ο Βραζιλιάνος αμυντικός της Chelsea και πέρασε θέση του ο Christensen, δεν επηρεάστηκε ούτε λίγο, ίσα ίσα δεν ξέρω πως πείσμωσαν και περισσότερο. Απίστευτη τακτική προσήλωση, όχι μόνο μαχητικότητα και αυταπάρνηση και αυτοθυσία που είχαν όλοι οι παίχτες της Chelsea, ο Τιάγκο Σίλβα και ήταν ο οποίος τραυματίστηκε και κόλλησε το μυαλό μου. Και έλεγα όχι μόνο αυτοθυσία και αυταπάρνηση, απίστευτη τακτική προσήλωση. Δεν χάσανε ούτε μία φορά το ατομικό τους μαρκάρισμα. Ο Ρις Τζέιμς του Στέρλινγκ του πήρε την ταυτότητα που λέμε στην ποδοσφαιρική αργό, δεν τον άφησε να φύγει ούτε μία φορά, τον έκοβε, τον έκλεινε, τον πρέσαρε σε όλες τις φάσεις με εξαιρετικό τρόπο. Και ο Αθπιλικουέτα ήταν συγκλονιστικός, και το αμυντικό δίδυμο της Τσέλσι και ο Καντέ και όλοι πραγματικά στο αμυντικό κομμάτι ήταν τέλειοι.
Ναι.
Και τη Τσέλσι της βγήκε και απόλυτα το επιθετικό παιχνίδι, δηλαδή αυτό το ποδόσφαιρο στην κόντρα που ήθελε να παίξει. Παρότι δεν κατάφερε να σκοράρει, ο Βέρνερ είχε δύο κλασικές ευκαιρίες και βρισκόταν πολύ συχνά με την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή της Manchester City. Mm. Αυτό, άσχετα αν σκόραρε ή όχι, δείχνει ότι δούλευε το πλάνο. Ότι βρισκόταν το center for μέσα στην περιοχή με την μπάλα. Το γκολ που πετυχαίνει η Chelsea είναι επίσης ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα εξαιρετικής αντεπίθεσης και αυτοματισμών. Δηλαδή παίρνει την μπάλα ο Mason Mount στο κέντρο μετά από γρήγορη επαναφορά, δηλαδή πιάνει την άμυνα της City ψηλό απροετοίμαστη, τραβάει ο Βέρνερ, άμα δεις, τον έναν αμυντικό, τον Stones, αν θυμάμαι καλά, που κάνει την κίνηση προς το πλάι, τον παίρνει μαζί του και ανοίγει το χώρο στο Havertz να κάνει την κίνηση, και μετά ήταν σαν άφευγε στην Εθνική Οδό 5 ώρα το πρωί. Ένας διάδρομος.
Σωστό.
Και έβαλε έκανε τον γκολ.
Ναι.
Και εντάξει, νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά η Manchester City φαινόταν ότι πολύ δύσκολα θα πετύχει ένα γκολ.
Ήταν δυνατό το πλασέ και πήγε στα δίχτυα. Γιατί άμα βρήκε η μπάλα στο χέρι του. Δηλαδή, άμα την έδιωχνα, θα είχαμε άλλο.
Είχε και την τύχη με το μέρος, αλλά εντάξει, μια χαρά.
Ενώ ότι άμα την έδιωχνα, θα είχαμε άλλο μάτς μετά. Θα είχαμε αποβολήτερα τον φύλακα κτλ.
Ναι, όντως, γιατί βρίσκει στο χέρι του εκτός περιοχής, αλλά εντάξει. Στο γκολ δεν υπάρχει, όταν μπαίνει γκολ δεν υπάρχει.
Ναι, εννοείται.
Δεν γυρνά στη φάση πίσω.
Ωραία. Άξια, πανάξια πρωταθλήτρια Ευρώπης η Chelsea. Πότε ήταν η προηγούμενη φορά που το πήρε, το 14, όχι.
Το 12 στο 12. Μόναχο.
Το 12 στο Μόναχο, ναι.
Επί της Bayern και τότε ως outsider.
Ναι.
Θυμίζω είχε κάνει την έκπληξη. Η Chelsea, η μοναδική ομάδα του Λονδίνου που έχει κατακτήσει Champions League ή κύπελλο πρωταθλητριών.
Σωστό και αυτό.
Και έχει δύο μάλιστα.
Ναι.
Φτάνει την Nottingham Forest.
Σωστό και αυτό επίσης, μπράβο, ναι. Το 78 και το
79. Περνάει την Aston Villa που έχει ένα.
Το 81, όχι το 82. Το 82,
ναι. Και είναι ένα πίσω από τη Manchester United που έχει τρία. Και φυσικά αρκετά από τη Liverpool που έχει τα έξι. Είναι η κορυφαία ομάδα στο νησί.
Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο αγγλικό συγκρότημα, λίγο Hawkwind και επανερχόμαστε. We'll be right back. Αλλά βέβαια, μπαίνω κάπως απότομα, ξεχάσαμε Μίτσο να πούμε ότι με την κατάξη του Europa League η Villarreal αυτόματα θα παίξει το Champions League τη νέα χρονιά. Γιατί το λέω αυτό, γιατί κατέκτησε την 7η και τελευταία θέση που βγαίνει στην Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος. Και τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Θα βγει η 8η.
Όχι, χάνει νομίζω τέτοιο το εισιτήριο η Σεβίλη.
Η τέταρτη ομάδα, ε.
Νομίζω αυτό συμβαίνει.
Μάλιστα.
Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
Εκτός άμα βγουν 5 ισπανικές.
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό. Θα το τσεκάρουμε όμως, θα το δω. Πάντως, αν ισχύει το σενάριο ότι η Villarreal παίρνει τη θέση της Σεβίλης, ξέρουμε ποιος θα πάρει του χρόνου το Europa. Ήδη.
Ναι, θα πέσει η Σεβίλη στο
Europa. Θα το πάρει η Σεβίλη.
Ναι, ναι, ναι.
Τελείωσε. Παίχτε τα λεφτά σας.
Το Σεβίλη Cup.
Έτσι. Το Emery Cup.
Ναι, ναι. Λοιπόν, καλά, αυτό βέβαια μένει να το διευκρινίσουμε, γιατί νομίζω, δεν είμαι και σίγουρος, ότι σε αντίστοιχη περίπτωση είχαν βγει 5 αγγλικές κάποια στιγμή. Βέβαια, μπορεί αυτό να μην ισχύει στην Ισπανία. Θα δούμε.
Δεν ξέρω, ρε Δημήτρη, κάτσε να δω, μην τυχόν και.
Έστειλε μήνυμα ο Αλέξανδρος, ο οποίος συνήθως είναι πολύ ενημερωμένος.
Πέντε. Και οι πέντε.
Πέντε Ισπανικές, καλά το είπα, ναι.
Και οι πέντε. Ναι, το βλέπω τώρα.
Ωραία.
Δεν θα πάρει η Σεβίλη μάλλον το Europa League. Θα δούμε εκτός αν
πάρει
τον όμιλο.
Θα βγει η 8η στην Conference League στη θέση της Villarreal. Ποια ήταν η 8η?
Όχι, τίποτα.
Α, δεν βγαίνει.
Η Villarreal αντί να πάει στο Conference θα πάει στο Champions League.
Α, και μένουμε εκεί. Okay, εντάξει.
Ναι.
Έγινε.
Και δεν υπάρχει προς αυτή τη στιγμή ισπανική ομάδα στο Conference. Καλό για μας αυτό θα πω, για τις ελληνικές ομάδες
ναι,
που συμμετέχουν.
Ναι. Δεν θα βρουν ισπανική
ομάδα. Δεν θα πέσει με τη Villarreal.
Δεν θα βρουν ισπανική ομάδα στον τελικό, εννοείς.
Ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, αυτό ξαναπέστω.
Ωραία.
Πες αυτά που μου έλεγες εκτός αέρας, τα πολύ ενδιαφέροντα.
Τι να πω.
Ποιος πήρε το κύπελο στην Ανδώρα.
Είχαμε τελικό κύπελο Ανδώρας. Όλα τα μάτια του ποδοσφαιρικού πλανήτη ήταν στραμμένα στα Πυρηναία. Η Σαν Τζούλια κατέξε το κύπελο. Είχαμε επίσης τελικό κυπέλου Μολδαβίας. Η Σφίντουλ έκανε την έκπληξη και στα πέναλτι νίκησε τη Σέριφ Τίρασπολ, η οποία είναι πρωταθλήτρια εδώ και πολύ καιρό. Και επίσης είχαμε τελικό κυπέλου Μαυροβουνίου, όπου η Μπούντουτσνοστ μετά το πρωτάθλημα κατέξε και το κύπελο,
νικώντας
3-1 την Τέσιτς.
Μάλιστα.
Λοιπόν.
Κοίτα να δεις.
Εντάξει. Τρολάρουμε τώρα, αλλά.
Πάντως πήρε και η Μακάμπι Χάιφα το πρωτάθλημα μετά από 9 χρόνια, νομίζω, στο Ισραήλ.
Ναι, γιατί. Βέβαια ήταν μπροστά στην βαθμολογία, νομίζω, με 2 βαθμούς διαφορά. Αλλά γκέλαρε και η Μακάμπι Τελαβή που την καταδίωκε. Αντίθετα, η Μακάμπι Χάιφα νίκησε. Οπότε κατέξε το πρωτάθλημα και στο Ισραήλ. Ναι, έχει δίκιο.
Έτσι, πολλές νέοι πρωταθλητές, όχι νέοι, που είχαν πολλά χρόνια να κατακτήσουν τίτλο. Πολλές χώρες εκτός από την Ελλάδα, βέβαια.
Ισχύει.
Λοιπόν.
Αλλά αφού είπες Ελλάδα τώρα. Αφού είπες Ελλάδα, κάνεις την καλύτερη πάσα για να πούμε ότι η Πανετολικάρα θα συνεχίσει και του χρόνου στην Super League. Καθώς ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι κατάφερε και πέτυχε το χρυσό γκολ στο 83 με το Βέργο και νίκησε να μην δει την Ξάνθη. Και με την ήττα 2-1, με το εκτός ένας γκολ μάλλον στα πηγάδια, πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για τη Super League. Παραμένει λοιπόν στην Super League Πανετολικός και βέβαια παραμένει στην Β' Εθνική η Ξάνθη. Δεν τα κατάφερε αμέσως να επανέλθει.
Πολύ συγκινητικές στιγμές στο γήπεδο του Πανετολικού μετά τη λήξη του αγώνα. Με τους παίχτες να πανηγυρίζουν έξαλα τον Τραϊανό Δέλα να είναι συγκινημένος. Πραγματικά τον είδα στο βίντεο που έκλαιγε με λιγμούς ο άνθρωπος.
Ναι.
Ξέσπασε, προφανώς ήταν πολύ μεγάλη η πίεση η ψυχολογική για να κρατήσει την ομάδα.
Και έχει ακούσει πολλά και ο Δελάς.
Την πρώτη κατηγορία, ναι, εννοείται, και είναι πολύ μεγάλο το κατόρθωμα. Αλλά θα πω εγώ ότι ο Πανετολικός θα πρέπει να χτίσει πάνω σε αυτή την. Ας την πούμε επιτυχία, παρότι δεν είναι επιτυχία για το Πανετολικό και για τον κόσμο του.
Το πάθημα να γίνει μάθημα, εννοείς.
Ναι, ακριβώς. Να είναι πιο δυνατός την επόμενη χρονιά και να μην χρειαστεί να παίξει την παραμονή του σε μπαράζ. Να είναι εξασφαλισμένος, να κοιτάει προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω.
Σωστό.
Και μια γιατί είναι ο Πανετολικός μια ομάδα με πολύ κόσμο.
Έτσι.
Με σταθερή διοίκηση εδώ και χρόνια.
Με πολύ κόσμο και στην Αθήνα.
Παντού βεβαίως και στην Αθήνα. Και ξαναλέω με ισχυρή και σταθερή διοίκηση.
Ναι.
Κατά καιρούς έχει παίξει ωραίο ποδόσφαιρο. Και ξαναλέω.
Και είναι ομάδα που συμπαθούμε γιατί. Καλά, πέρα ότι είναι από τη Ρούμελη, είναι η ομάδα που παίζει το ποδόσφαιρό της, παιδί μου, μέσα έξω. Δεν θα κάνει δηλαδή.
Ναι, παίζει ανοιχτό ποδόσφαιρο, δεν είναι από τις ομάδες.
Δεν θα κλειστεί.
Είναι εκνευριστικές και που δεν κατεβαίνουν για να παίξουν ποδόσφαιρο παρά μόνο για να το χαλάσουν του αντιπάλου.
Ναι. Αλλά μια σκέψη για μπαράζ.
Μπράβο λοιπόν στον Πανετολικό. Είναι
χίλια μπράβο.
Αυτός που θα παραμείνει στην κατηγορία, όπως είπε, η Ξάνθη θα συνεχίσει του χρόνου και στη Β. Και θυμίζουμε ότι έχει ανέβει μετά από αρκετά χρόνια και ο Ιωνικός.
Ο Ιωνικός νίκες μετά από πολλά χρόνια, έχει δίκιο. Πριν συνεχίσουμε όμως με τα. Της ελληνικής έτσι πραγματικότητας, με τα θέματα των μεγάλων ομάδων, κυρίως τα μεταγραφικά, αν έχουμε και τι έχουμε. Μιας και είμαστε στα μπαράζ, ευκαιρία να πούμε ότι η Κολονία, θα κάνω μια παρένθεση πάλι από το εξωτερικό, η Κολονία δικαίωσε την ιστορία της και παρά το γεγονός ότι έχασε το πρώτο μάτς στο Ryan Energy Stadium από την Holstein Kiel, τη σκόρπισε με 5-1 στο παραλληλικό μέσα στο Κίελο και παραμένει στα Σαλόνια, στην Bundesliga. Και αντίστοιχα αντίθετα η Όσνα Μπρίκ δεν τα κατάφερε στη Β' Γερμανίας, έπεσε στη Γάμα, ανεβαίνει η Ingolstadt στη Β' Γερμανίας.
Α, και μιας και το πιάσαμε τα μπαράζ τώρα, ανέβηκε και η Μπρέντφορντ στην Αγγλία ως τρίτη.
Μπράβο ρε εσύ, μπράβο, μετά από 74 χρόνια
κερδίζοντας στη Σουόνσι, στο Γουέμπλεϊ.
Μετά από 74 χρόνια, φίλες και φίλοι, μια ολόκληρη ζωή.
Και με καλά παιχτάκια η Μπρέντφορντ, να ξέρεις.
Η οποία πέρυσι στο τσακ δεν
ανέβηκε. Ναι. Έχει ένα center for η Μπρέντφορντ, τον Ιβάν Τόνεϊ, τον οποίο θέλω να σου πω ότι και πέρυσι το καλοκαίρι αλλά και το Γενάρη τον γλυκοκοιτάζανε πολλές ομάδες της Πρέμιερ, φοβήθηκαν να τον πάρουν. Κακώς θα πω εγώ, το παιδί είναι πολυβόλο. Και να δούμε αν θα κάνει κάποιος κίνηση να τον τσιμπήσει τώρα, που φαντάζομαι όμως ότι η τιμή του θα έχει ανέβει κατακόρυφα.
Ναι.
Και δεν θα είναι το ίδιο εύκολο, ή θα τον δούμε με τα χρώματα, τα ερυθρόλευκα.
Δεν νομίζω να τον δώσει τώρα που ανεβαίνει. Νομίζω ότι τώρα θα γίνει ενίσχυση, όχι αποδυνάμωση.
Βεβαίως. Όχι, και άμα έχει συμβόλαιο ο παίχτης, άμα πάει να τον πάρει κάποιος.
Η Τράγη, Αλέξανδρε, η Τράγη.
Α, για την Κολονία.
Ναι, ναι. Υπάρχει λέει κόντρα μεταξύ Holstein Kiel και Σεν Πάουλη. Οπότε καλά έκαναν οι τράγοι και.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
με τα μπαράζ.
Και κλείνουμε και από Γαλλία, όπου η Νάντ στα μπαράζ κατάφερε τα Καναρίνια να μείνουν στο Σαμπιονά επί της Τουλούζ. Η οποία δεν κατάφερε να επανέλθει και αυτή, σαν την Ξάνθη. Η Ξάνθη της Γαλλίας δηλαδή, δεν κατάφερε να επανέλθει.
Μάλιστα. Ωραία.
Άντε, πάμε στα μεταγραφικά τώρα. Τι έχουμε, ποιοι αστέρες μουντιαλικοί θα έρθουν στη χώρα μας?
Μην ξανοίγεσαι, γιατί ήρθε ο Τικίνιο για τον Ολυμπιακό.
Εντάξει, αυτό το αναμέναμε.
Και σήμερα αναμένεται να υπογράψει κιόλας. Ήρθε χθες το βράδυ στο Ελβενιζέλος για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Είναι 30 χρονών, επιθετικός. Για όσους δεν το γνωρίζουν, τον ξέρει καλά ο Μαρτίνς, γιατί ήταν μαζί στη Βιτόρια Γκυμαράες το 16-17 και γι' αυτό επέμενε και πολύ ο προπονητής του Ολυμπιακού να τον φέρει στους Ερυθρόλευκους από την Πόρτο. 3 χρόνια θα είναι το συμβόλαιό του. 1,5 εκατομμύριο το χρόνο και θα πάρει και ένα εκατομμυριάκι μπόνους υπογραφής ο κύριος Τικίνιο.
Μάλιστα.
Από το 17 μέχρι το 20 ήταν στην Πόρτο, 140 παιχνίδια και 65 γκολ. Δεν είναι λίγα.
Καλώς από
είναι μια χαρά. Και στις πρώτες του δηλώσεις, χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο, είπε ότι είμαι πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ για τον Ολυμπιακό. Ελπίζω μαζί με τους συμπαίκτες μου να κάνουμε μεγάλα πράγματα. Μίλησα με τον Μαρτίνς, με πήρε τηλέφωνο, μου είπε πολύ ωραία πράγματα για την ομάδα και πήρα την απόφαση να έρθω στον Ολυμπιακό. Τον υποδέχθηκε ο Νίκος ο Χαβαλάς, ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Ολυμπιακού, στο αεροδρόμιο και αναμένουμε σήμερα να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Αυτά για τους Πειραιώτες. Υπάρχει τώρα μια φημολογία ότι η Μπεσίκτας έχει κάνει πρόταση για το Φορτούνι. Τα ακούμε πάνω κάτω κάθε χρόνο αυτή την ιστορία, μια τουρκική ομάδα να ζητάει το Φορτούνι. Δεν έσπασε η παράδοση και φέτος. Και σύμφωνα πάντως με τα δημοσιεύματα, η πρωταθλήτρια Τουρκίας φέτος, Μπεσίκτας, βάζει και στο τραπέζι το σενάριο της ανταλλαγής. Δηλαδή να δώσει ο Ολυμπιακός το Φορτούνι και η Μπεσίκτας προσφέρει τον Γκεζάλ, ο οποίος είχε 30 συμμετοχές ως βασικός, και τον Λαρίν, ο οποίος είχε 33. Τώρα αυτοί οι παίχτες, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, παίζουν στα εκεί εξτρέμ, δεκάρο εξτρέμ και τέτοια.
Ναι.
Πάντως ο Ολυμπιακός το διαψεύδει ότι υπάρχει κάτι τέτοιο.
Εντάξει.
Θα δούμε.
Δεν ξέρω. Χλωμό το βλέπω, να σου πω την αλήθεια.
Ναι, εντάξει, λέω κάθε χρόνο έχουμε τέτοιο σενάριο για το Φορτούνι που πάει στη Τουρκία. Πάντως κάτι πολύ πιο χειροπιαστό. Φεύγουμε από τον Ολυμπιακό και πάμε στην ΑΕΚ, γιατί κατά 99% η ΑΕΚ έχει κλείσει το νέο της βασικό τερματοφύλακα. Είναι ο Τσίτσαν ο Στάνκοβιτς. Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Αυστρίας, με σερβικές ρίζες, όπως καταλαβαίνεις και από το όνομα.
Ναι.
Ήταν ο βασικός τερματοφύλακας της Σάλτσμπουργκ μέχρι την περασμένη χρονιά.
Τη σχεδόν μόνιμη της πρωταθλήτριας τα τελευταία χρόνια.
Σωστά, πολύ σωστά. Έρχεται από πολύ γεμάτη σεζόν με καμιά 40 συμμετοχές με τους Αυστριακούς, με την πρωταθλήτρια Αυστρίας, Ισόβια, όπως είπες και εσύ. Είναι 29 χρονών.
Μια χαρά, λέω.
Ναι, μια χαρά, και ξαναλέω, με γεμάτη σεζόν. 1 εκατομμύριο έδωσε η ΑΕΚ στην Σάλτσμπουργκ και το έκανε δεκτό. Προβλέπεται και ένα μπόνους σε περίπτωση που η ΑΕΚ αγωνιστεί μέσα στην επόμενη τετραετία στους ομίλους του Champions League. Χλωμό το κόβω εδώ που τα λέμε.
Σε διορθώνει ο φίλος ο Αλέξανδρος, βοσνιακές είναι οι ρίζες του, όχι σερβικές.
Τι διάλο, όλα τα ξέρει. Τι είσαι, Ιντερπόλ. Εν πάση περιπτώσει. Γιουγκοσλαβικές καταγωγές.
Γιουγκοσλαβικές, Γιουγκοσλαβία, να είμαστε μέσα.
Να είμαστε μέσα. Λοιπόν, 4 χρόνια το συμβόλαιο θα είναι και συνολικά θα πάρει περίπου 2,5 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Για όλο το συμβόλαιο, έτσι.
Καλή επένδυση.
Όχι το χρόνο. Εντάξει, είναι σίγουρη επιλογή.
Έπρεπε να γίνει.
Καλά, εννοείται. Καλώς ξεκινάει από τον Άσο, γιατί όπως λέγαμε και παλιότερα, το λέγατε και εσείς οι παλιοί, η ομάδα ξεκινάει να στείνεται από τον Άσο.
Έτσι.
Αυτή είναι η βάση. Εντάξει, πιστεύω θα γίνουν και άλλες κινήσεις για την ΑΕΚ σύντομα, δηλαδή και ένα στόπερ και ένα ακραίο μπακ και ένα χαφ. Πιστεύω η ΑΕΚ θα τα έχει πάρει πριν ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, ώστε να έχει υλικό ο Μιλόγεβιτς να δουλέψει.
Ναι. Μόνο σε αυτά θα
μείνει. Και σιγά εντάξει, θα γίνουν, φαντάζομαι, και άλλες προσθήκες. Θα περιμένει η ΑΕΚ να δει και τι ευκαιρίες μπορεί να προκύψουν στο μεταγραφικό παζάρι.
Ναι.
να δούμε τι θα γίνει με αποχωρήσεις, γιατί η ΑΕΚ έχει και πολλά συμβόλαια τα οποία τη βαραίνουν. Από πολλούς παίκτες που δεν πρέπει, θέλει να του ξεφορτωθεί. Να το πω έτσι.
Ναι, ναι. Μάλιστα.
Αυτά. Τώρα για τον Παναθηναϊκό δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Για τον ΠΑΟΚ βλέπω ένα δημοσίευμα για τον Μπρίγιοβιτς.
Ξανά.
Σέρβικο είναι το δημοσίευμα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει βάση. Αυτά με, τη, με τα ελληνικά, τα μεταγραφικά. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε τον Αγουέρο.
Η Μπαρτσελόνα
ανακοίνωσε τον Σέρχιο Αγουέρο.
Έλα ρε, δεν το ήξερα.
Ήταν εκκλεισμένο.
Άκουσα ότι αποχαιρετάει, ξέρω εγώ, τη Manchester City. Αλλά περίμενα θα γυρίσει στην πατρίδα του. Δεν το ήξερα και
εμείς. Όχι, όχι, όχι. Ήταν κλεισμένο. 2 χρόνια συμβόλαιο. Θα χαρεί και ο Μέση, γιατί έχουν πάρα πολύ καλή σχέση.
Ναι.
Και είναι πιθανό να ήταν και δώρο.
Για να παραμείνει. Έτσι, για να παραμείνει.
Της διοίκησης του, της Μπαρτσελόνα στο,
ναι,
στο Μέση. Πάντως, εντάξει, εδώ που τα λέμε δεν είναι. Ο Αγκουέρο είναι και τεράστιας κλάσης και εμπειρίας.
Ναι, ναι. Πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Manchester City.
Βεβαίως. Και δεν θα δυσκολευτεί κιόλας να προσαρμοστεί στη, στην Μπαρτσελόνα, πιστεύω, και στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, γιατί είχε και πέρασμα, να θυμίζουμε, από την Ατλέτικο. Πάνε 10 χρόνια βέβαια.
Ναι.
Αλλά εντάξει, εδώ που τα λέμε, η Αγγλία είναι πολύ πιο δύσκολο πρωτάθλημα.
Εντάξει, από, ναι, το, εννοείται, εννοείται, εννοείται.
Από την Πριμέρα, εδώ και κάμποσα χρόνια. Ίσα ίσα πιστεύω ότι του ταιριάζει του, ναι, του Αγκουέρο, και θα είναι και βασικός και αντικατάστατος, πιστεύω.
Ωραία.
Σε άλλα έχουμε... νέα τώρα, ναι.
Από Άρη έχουμε τίποτα κανένα?
Όχι, όχι, δεν έχω, δεν βλέπω κάτι, δεν έχω.
Εντάξει, είναι και νωρίς τώρα, είναι και νωρίς βέβαια. Τώρα ξεκινάει στην ουσία ο μεταγραφικός σχεδιασμός για όλες τις ομάδες. Ούτως ή άλλως από ορματολογία έχουμε μπόλικ, θα έχουμε μπόλικ το επόμενο διάστημα. Θα έχουμε να λέμε δηλαδή.
Αρέσει Δημήτρη, κάτι τώρα γιατί έφαγα μια φλασιά. Έχει Κόπα Αμέρικα φέτος το καλοκαίρι.
Ο φίλος ο Αλέξος λέει ότι ναι, και θα γίνει στη Βραζιλία.
Σε 13 μέρες.
Το, θα συμπέσει με το Euro.
Πω πω τι έχει να γίνει φέτος.
Ανακαλεί, ανακαλεί, είναι Σέρβος.
Να ζητήσει συγγνώμη δημόσια.
Ναι, το δήλωσε.
Είχα δίκιο.
Ναι.
Χαίρομαι. Καλά καταλαβαίνεις τώρα εδώ πέρα, Euro και Copa America ταυτόχρονα. Θα ξεκινάμε δηλαδή να βλέπουμε μπάλα στις 3 ώρα το μεσημέρι και θα σταματάμε στις 3 ώρα το βράδυ.
Και βάλε.
Και βάλε. Λοιπόν, πω, χαμό, στη Βραζιλία.
Ένα μήνα άδεια.
Σε 11 μέρες ξεκινάει το Euro, 11 του Ιούνιου, και σε 13 το Copa America. Τέλειο καλοκαίρι, τέλειο θα περάσουμε.
Ναι.
Θα είμαστε και εμβολιασμένοι. Και ποιος μας πιάνει?
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά.
Δεν βλέπω κάτι άλλο. Δεν ξέρω, θες εσύ?
Ωραία, να το κλείσουμε. Να
κλείσουμε. Συζητήσουμε κάτι?
Όχι, όχι, να το κλείσουμε, γιατί πρέπει να ετοιμαστούμε για την επόμενη εκπομπή.
Α, εντάξει. Τι είναι, τι έχει μετά?
Το μαγκαζίνο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο.
Επίκεντρο.
Ναι.
Είσαι στο επίκεντρο?
Οι αγώνες είναι στο επίκεντρο.
Α, δεν είσαι εσύ?
Εγώ είμαι.
Εσύ το παρουσιάζεις.
Ναι.
Οι αγώνες στο επίκεντρο όμως.
Ναι.
Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, να μείνετε όλοι συντονισμένοι να ακούσετε το Δημήτρη Σιάτρα να βάζει τους αγώνες στο επίκεντρο.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Τώρα εμείς θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή λογικά. Με ό,τι νεότερο.
Θα τα πούμε, θα τα πούμε, θα τα πούμε την Παρασκευή.
Με ό,τι νεότερο υπάρχει, τέλος πάντων.
Βεβαίως. Και... Α, χρόνια πολλά στο Θωμά Μαύρο σήμερα.
Έγινε έθλια.
Βεβαίως.
Ωραία, να τα
καταφέρεις. 17 ετών ο Θωμάς.
Πεχταράς.
Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του πρωταθλήματος, ναι, του ελληνικού.
Εγώ τον προλάβα για τα καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ανανοούμε το ραντεβού την Παρασκευή στις 5. Καλό απόγευμα σε όλους, για χαρά.
Να είστε όλοι καλά, γεια σας.
Signs of time.